lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. I dag med Mads Anneberg.
Rusland går til præsidentvalg i weekenden. Og det tænkte jeg umiddelbart var den kedeligste historie i verden, fordi ja, gæt engang hvem der vinder det. Men så ringede jeg til dig, Claus Mathiesen. Du er ansat på Forsvarsakademiet og en af Danmarks førende eksperter på Rusland. Velkommen til programmet.
Jo, tak skal du have.
Vi fik en snak i går, og det viser sig, at det her er jo faktisk alt andet end kedeligt. Det vilde er, at Putin nu har sat sig så tungt på magten, at valget i weekenden bliver sådan et stort landsdækkende teaterstykke nærmest. Og du siger, Claus, at flere i Rusland begynder at spørge sig selv, om de overhovedet behøver at afholde det her valg.
Ja, det har der i hvert fald været røster fremme om, og jeg vil også sige, at den måde, som valget her foregår på, om end intentionen bag givetvis er at skabe en illusion eller forestilling om en slags demokrati, så er det så grotesk, vil jeg kalde det, den måde, det foregår på, så det nærmest er et vrangbillede på demokrati.
Og det er simpelthen spørgsmålet i dagens program. Hvorfor går Rusland til valg? Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Ja, præsidentvalget i Rusland finder sig sted her i weekenden. Og Claus Mathiesen, vil du være villig til at satse hele pensionsopsparingen på, at Putin han vinder valget?
Ja, det kan jeg sige med 100% sikkerhed, og jeg kan næsten også sige med stor sikkerhed, hvor stor en procentdel af stemmerne han får. Han får over 80% af mit bud i hvert fald, og det skyldes, at han fik 97% ved valget i 2022, 77%. Og hvis man ligesom skal illustrere, at det russiske folk står bag Putins politik generelt og i særdeleshed krigen i Ukraine, så skal der præsteres en stigning, og det gør, at vi kommer formentlig 80 eller derover. På Putin.
Det er en konkret spådom, du leverer her. Er du helt sikker, Claus Mathiesen, for han har jo trods alt tre modkandidater, Putin?
Ja, det er jeg ganske sikker på. Jeg vil våge at kalde de tre øvrige kandidater. Jeg vil ikke engang kalde dem modkandidater. Jeg vil kalde dem medkandidater. Og de er i virkeligheden statister i en forestilling, som er nøje koreograferet. Og resultatet, der kommer ud søndag den 17. marts, er givet på forhånd.
Du sagde noget ret interessant, da vi talte sammen i går, Claus, at i Rusland, der, nu skal jeg se, om jeg kan formulere det på en måde, så du kan stå indenfor det, men der bryster man sig efterhånden af ikke at være et demokrati. Hvad mener du med det?
Jamen, det er rigtigt, fordi der er ingen tvivl om, at de oplevelser, den russiske befolkning havde i 90'erne, og de var jo på mange måder ganske forfærdelige, både i forhold til levestandard og den måde, politikken i Rusland udviklede sig på, har gjort, at der opstod en meget, meget høj grad af, kalde det, foragt og frygt for, jeg vil næsten kalde det, demokratiet, og hvad det kunne føre til. Jeg vil sige, på det seneste, så er det som om, at der i højere grad nærmest er blevet i talesat også af førende politikere. Jeg lader mærke til, at den meget kendte propagandist Solovjov, han så sent som i går eller i forgårs nærmest har siddet og frydet sig i et af de her statslige tv-programmer over, at nu var det slut med demokrati, og man fik nærmest indtryk af, at det var egentlig ved at være mere og mere meningsløst overhovedet at lade som om. Og der har også været politiske røster fremme om, at skulle man ikke helt droppe de der valg, fordi når man har så god og dygtig en leder som Putin, så er der jo ingen grund til at genere ham med et valg, hvor han jo heller ikke stiller op til nogen som helst debatter, for som han siger, folk kender ham jo, og det gør det jo, fordi han træder ind i sit 25. regeringsår i Rusland her om ganske kort tid.
Ja, det må man sige. Vi kender alle sammen Vladimir Putin. Er der også noget i det her, hvor altså Rusland ser sig selv over for Vesten og de vestlige demokratier, at de ser også som sådan lidt nogle svage konstruktioner?
Det er efterhånden det, der har bredt sig, og som er noget af argumentet bag det autokrati, som Rusland er i dag, trods den demokratiske staffage. At man simpelthen anser demokratiet for en ringere styreform. Der bliver for meget forvirring, der skal tages alt for meget hensyn til besværlige minoriteter. Det her med, at man får nogen valgt, som så repræsenterer landet som statsoverhoveder eller premierminister i 4 år, hvor de så skal gøre et vældig væsen ud af at markere sig og gøre en hel masse, og pludselig bum, 4 år efter, så er de væk igen. Det er simpelthen ikke noget, som russerne anser for et værdigt styre. Og det er noget af det, vi er nødt til at prøve at forstå, når vi ser på den kåring, som jeg vil kalde det. Jeg har svært ved at bruge ordet valg om det, der skal foregå. Jeg vil kalde det den kåring af Putin, vi nu om få dage bliver vidner til.
Men Claus Mathiesen, så kommer spørgsmålet jo. Hvorfor overhovedet afholde det her valg, eller som du kalder det, en kåring, hvis man synes, at demokrati er noget svagt, og Putin alligevel vinder?
Ja, måske netop fordi man på den måde, altså nu sagde jeg lidt før, at det næsten er blevet et vrangbillede på demokratiet. Man kan næsten kalde det en antidemokratisk forestilling, hvad det er tæt på at være. Men det kan også være med hensigt på at skabe et eller andet meget, meget, meget tyndt laklag af legitimitet. Endnu en gang vise russerne selv og omverdenen, at Putin er bare den, som russerne vil have. Og det er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det er han. Men det er der også rigtig, rigtig mange grunde til, at det er blevet sådan, for magt korrumperer. Og 20-25 års magt korrumperer rigtig, rigtig meget. Og en side af korruptionen, det er ikke den eneste, men det er, at man simpelthen stilfærdigt så gør det umuligt for nogen som helst at være et alternativ, enten med flinke metoder eller med brutale metoder, som vi har set det over for nogle af de mest markante oppositionsfigurer hen over årene.
Men du mener alligevel, at Putin er den, som de vil have selv, hvis det var et frit valg?
Det synes jeg er meget, der tyder på, at det vil være tilfælde, men jeg vil få jer til, og det synes jeg er vigtigt, at der er jo heller ikke nogen alternativer, der får en chance for at gøre ham en reel konkurrence. Og derfor vil jeg vil vurdere, at Putin formentlig vil blive valgt, hvis det var et demokratisk valg, men det er det ikke.
Gider russerne overhovedet gå ned og stemme?
Ja, det gør de nok. Der bliver måske også, hvad skal vi kalde det, skubbet lidt på. Det har vi jo set ved andre valgsammenhænge, at man gerne ser nogle bestemte valgdeltagelsestal, fordi man har en fornemmelse af, at det er vigtigt for legitimiteten. Det kan ikke være noget, der kommer under 50%, fordi så ser det skidt ud. Man har faktisk forudset, at vi får nok en valgdeltagelse på et eller andet sted imellem 75% og 80%, og det skal være med til dels at underbygge forestillingen om, at Putin er folkets kære leder, og det er han. Men det skal også understøttes af nogle tal, der er så massive, som man næsten kan. Man er nødt til at efterlade en lille margen. Det kan ikke nytte noget, at han får 99% af stemmerne, for ikke at tale om over 100, som vi har set i nogle tilfælde tidligere, dog ikke i Rusland i nyere tid. Fordi så har man ikke noget at give af næste gang, der er behov for at legitimere der, Putin, og det skal jo ske igen i 2030.
Ja, det skal helst kunne stige. I sådan en situation her, der skulle man jo tro, at Vladimir Putin ikke behøver at komme med en masse valgløfter. Men han har faktisk virkelig skruet op for valgflæsket den her gang op til valget. Altså, han lover flere hundrede milliarder kroner til infrastruktur, 8 milliarder kroner til at støtte børnefamilier, og en masse penge til digitalisering og skoler og børnehaver. Claus Mathiesen, hvorfor? Ja. Han ved jo, han ved.
Jamen altså, jeg vil sige det samme som de få kritiske røster, der engang imellem alligevel kommer til ord i Rusland, at det har han lovet lige siden han første gang blev præsident. Det sker det, at valget finder sted i marts, og derefter så foregår der en officiel indsættelse, den foregår i maj måned, og i den forbindelse, der udgiver præsidenten et såkaldt majdekret, et eller flere. Og det har været fuldkommen den samme musik, der har spillet i de her majdekreter lige siden det første, at nu skulle der skabes bedre socioøkonomiske vilkår, infrastrukturen i Rusland skulle blive bedre, alle, der er skidt kørende, skal have det bedre, fattigdommen skal mindskes, mindstelønnen skal op, alt det, som det bare i virkelighedens verden virkelig, virkelig skorter på i Rusland. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange mennesker i Rusland, der i dag føler, at det, de har til rådighed, når de skal ud og handle eller gøre andre ting, det er svært begrænset.
Jamen, det er meget interessant det her, fordi man kan sige, samtidig med, at Putin lover alle de her penge, så rapporterer mediet Bloomberg, at Putin også har tænkt sig at indføre skattestigninger for at kunne finansiere altså sin krig i Ukraine. Er det noget, russerne har appetit på lige nu, skattestigninger?
Jeg vil våge at påstå, at den almindelige lønmodtager i Rusland, han har nok stadigvæk en stort set 13% fast indkomstskat. Det er sådan, man har kørt længe i Rusland, efter man overhovedet fandt ud af, at man kunne indføre skat i øvrigt til befolkningens store fortrydelse, for det skat var jo ikke noget, de var vant til fra kommunisttiden. Der fik man lidt lommepenge, vil jeg kalde det, man fik i løn, men ellers betalte staten resten. Og derfor måtte man gå lidt forsigtigt til værst. Man har ikke sådan en progressiv skala, som vi har i, for eksempel i Danmark, der er 13%, og jeg tror ikke, der er mange, der vil blive yderligere påvirket af det. Men i det omfang, de bliver det, så vil jeg også våge at påstå, at med den massive dækning eller fortælling om krigen mod Ukraine, som har kørt i de russiske statsmedier, så tror jeg som end, at mange russiske familier, de vil acceptere det, så længe det ikke går alt for hårdt ud over deres hverdag. Fordi tilslutningen, opbakningen til krigen i Ukraine, enten aktivt eller passivt er langt over halvdelen af den russiske befolkning, så vidt man kan se på de meningsmålinger, man nu kan i en eller anden grad fæste lid til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Sten Sørensen, velkommen til programmet.
Jo, tak.
Du er selvstændig erhvervsdrivende i Moskva, hvor du har boet siden 2005. Nu hører vi her, at der er jo altså god opbakning til Putin i Rusland, siger Claus Mathiesen. Mener du, at Putin er den bedste præsident, russerne kan få lige nu?
Jamen, ud af de personer, man kan vælge imellem, jamen, der er der ikke nogen tvivl om.
Nu er det jo så heller ikke, hvad kan man sige, så mange man kan vælge imellem, altså lige på stemmesedlen. Men altså, hvad tænker du om Putin, Sten?
Jamen, nu tænker jeg, at jeg har været her i lang tid, og jeg har oplevet de kaotiske 1990'er, i hvert fald slutningen af 90'erne under Jeltsin. Så jeg har lidt mere at sammenligne med en par. Og jeg kan jo i hvert fald se, at det, der er sket i perioden fra den 31.12.1999 og så frem efter, det er, at der er kommet mere styr på tingene, og der er kommet en stabilitet, der slet ikke eksisterede i 1990'erne.
Ja, man kan sige, at kloge mennesker har udlagt det sådan, at Putin i sine 24 år ved magten har ført sådan en form for kontraktpolitik, altså ligesom Anders Fogh, men alligevel faktisk overhovedet ikke det samme. Kontrakten gik nemlig ud på, at russerne fik stabilitet og velstand, og Putin fik magten. Claus Mathiesen, altså Ruslands ekspert og ansat på Forsvarsakademiet, hvordan går det lige nu med Putins del af aftalen, altså stabilitet og velstand i Rusland?
Jamen, det går jo i vid udstrækning sådan, som det bliver italesat i de russiske statsmedier, og så selvfølgelig, hvordan folk oplever hverdagen i Rusland, det skal man have med, ikke? Men jeg vil sige, som jeg har oplevet det, så har Putin, uagtet at han ikke deltager i nogen debatter, så har han ligesom haft tre fokuspunkter, og det ene punkt, det er ultrakonservatisme, det vil sige et samfundsnorm, et moralkodex, der er baseret på ganske traditionalistiske værdier. Russerne vil gerne have mange flere kvinder hjem i køkkenet, bogstaveligt talt, og så skal de helst føde en masse børn, fordi Rusland har et åbenlyst demografisk problem, for nu at nævne én ting. Der hører andre ting til det her ultrakonservative, ultratraditionalistiske, der er blevet slået hårdt ned på sådan nogle halvnøgenfester i netundertrøjer, og hvor nogen dansede rundt, der ikke skulle have danset rundt der. Og det er blevet udstillet meget dramatisk i de russiske medier, netop som en understregning af, at sådan noget vil man ikke have i Rusland. Det er også kirken, den ortodokse kirke, er jo stærkt imod alle den slags ting, LGBT og hvad ved jeg. Det andet punkt, det er en stærk økonomi. Og der har man altså i hvert fald formået at stille nogle tal op, der skulle indikere, at der vil ligefrem blive en BNP-vækst i Rusland i 2024, og et velkonsolideret statsbudget med et kun 5% underskud, hvilket jo er ganske normalt. Det er mange lande, der vil misunde at have et kun 5% underskud. Og den tredje ting, det er sejr i krigen i Ukraine. Og det er så der, hvor man kan sige, det kan godt være, at i hvert fald Putin på nogle punkter i stigende grad er udfordret der, fordi det skulle have været en lynkrig på måske, nu blev der sagt 3 dage, det var nok ikke realistisk, men få uger, lad os så sige det. Men det har jo udviklet sig til en meget, meget langstrakt krig. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at da det blev besluttet, at Rusland skulle gå ind og agere i borgerkrigen i Syrien i september 2015, der var det et 6 måneders projekt, de er der endnu. Og det er sådan nogle ting, som så kan gøre, at nogle russiske borgere måske begynder at føle det for meget. Men vi havde en spot om, at hvis der kom til pas eller rigtig mange russiske kister hjem, så ville det på en eller anden måde påvirke folkestemningen i Rusland negativt i forhold til at blive ved med at føre krigen. Og der må vi bare konstatere, at det er der i hvert fald ikke nogen kraftige indikationer af indtil nu.
Men det er jo ret vildt, at Putin han kan holde, hvad skal man sige, økonomien oven vande 2 år inden i krigen i Ukraine. Altså, vi prøver jo i Vesten at sanktionere så godt vi kan. Sten Sørensen, hvordan er det gået med din levestandard de seneste 2 år?
Jamen, altså, jeg synes ikke, at man har mærket det store. Men altså, nu skal det selvfølgelig også siges, at jeg hører ikke til den nederste del af samfundsstilen, hvis du vil. Og det giver selvfølgelig sig selv, at der er nogen, der er hårdere ramt end andre. Men altså, på trods af alt, hvad der er sket, så har man jo bragt inflationen under kontrol igen. er godt nok på et højere niveau, end det var før den 24. februar 2022, men dog alligevel på et acceptabelt niveau. Altså, selvfølgelig har der været et fald i levestandarden, det tror jeg ikke, der ikke har været. Men på nuværende tidspunkt i hvert fald, der har det været et acceptabelt fald for mange mennesker.
Hvis vi nu tager dig, Sten, og de folk, som du kender i Rusland, hvad kunne I godt tænke, at Putin gjorde anderledes i sin næste periode som præsident?
Ja, altså, den første fokus, det er selvfølgelig at få lukket den her konflikt ned i Ukraine. Det tror jeg, det er, hvis du spørger folk generelt, så er det det, der står allerøverst på ønskesedlen. Vi skal have lukket det her ned, men igen, alle vil gerne have det lukket ned, men ikke for enhver pris, fordi der er investeret for meget i det.
Hvad betyder det, ikke for enhver pris?
Jamen, det vil jo så sige, at det skal ikke være på betingelser, der er uacceptable, eller man anser som værende uacceptable. Hvis du kigger på Zelenskis plan, det er med, at man skal rykke sig tilbage til grænserne fra 1991, og sådan noget, det er urealistisk, det kommer ikke til at ske. Så det skal være noget, alle kan leve med, og bliver det ikke det, jamen så kører det jo så videre. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er at det øverste på alles ønskeseddel, det er, at vi får lukket det her ned af rigtig mange årsager selvfølgelig. Først og fremmest er der folk, der dør og kommer til skade hver dag, og det vil vi selvfølgelig gerne have, at det er et overstået kapitel. Men dernæst, så jamen den dag, det så sker, at der i hvert fald ikke bliver skudt mere i Ukraine, jamen så kan vi så begynde at se fremad, og så kan man måske begynde at implementere nogle af de der ting, som Putin har lovet.
Og hvad er det, hvad skal man sige, der ligger bag, nu tager vi bare lige, altså dit og dem, du kender, ønske om at få lukket ned for krigen i Ukraine? Har det noget med Ukraine at gøre, eller har det noget med jer selv at gøre, så at sige?
Jamen, det har noget at gøre med, at død og ødelæggelse, det ikke er vejen frem. Og det, der sker, det er beklageligt. Og der er jo rigtig, rigtig mange russere, som ser det her næsten værende en borgerkrig, hvor det er to broderfolk, der slås mod hinanden. Og det kan man selvsagt ikke forstå, at man er kommet så langt. Det svarer lidt til, at danskerne ligesom for mange hundrede år siden bekæmpede svenskerne. Det er det, vi taler om, ikke? Og selvfølgelig vil man gerne have det lukket ned, ikke? Fordi at det er jo tragisk, hvad der sker. Det er tragisk, når folk de dør i en væbnet konflikt. Så det er jo så hovedformålet med det.
Claus Mathiesen, jeg skal lige høre, har du lige en overordnet reaktion på det, vi hører her fra Sten Sørensen i Moskva?
Nej, for jeg kan jo sagtens se de her ting set fra et Moskva-perspektiv. Jeg vil dog sige, at i Ukraine er man altså længst forbi det punkt, hvor man talte om broderfolk. Det var noget, der blev hyldet tilbage i sovjettiden, og det levede også indtil tingene for alvor spidsede til en gang i midten af 2010'erne. Og i dag, der er forestillingen om russerne som broderfolk fuldkommen væk. I hvert fald begravet af dynger af lig og af ruiner fra smadrede ukrainske byer, etc. etc.
Sten Sørensen, bare lige her til sidst. Vi talte om, før du kom med i radioen, hvorfor overhovedet afholde det her valg, som finder sted i weekenden? Har russerne ikke bedre ting at tage sig til i den her weekend?
Det synes jeg ikke. Altså, når der foregår et valg, så får man muligheden for at afgive sin stemme. Og der er jo ikke nogen, der tvinger folk til at stemme på en vilkårlig kandidat.
Men der er jo ingen tvivl om, hvem der vinder.
Nej, det er der ingen tvivl om. Altså, det eneste, der er spørgsmål, der er to spørgsmål. Det eneste, eller det første spørgsmål, det er, hvor stor bliver valgsejren. Og mit gæt, det er, at det bliver nok lige overkanten af 80%. Og det næste, det er så, jamen, hvor stor bliver valgdeltagelsen. Og hvis jeg husker ret, så var den omkring 70% sidste gang. Så jeg vil forvente, at vi ser noget om på det samme niveau. Altså omkring 70% valgdeltagelse, og mit gæt, det er, at en valgsejr på omkring 80-82% eller noget i den retning.
Sten Sørensen, tusind tak, fordi du var med i programmet.
Velkommen.
Sten, som altså har boet i Moskva siden 2005.
Du lytter til Radio 4.
Claus Mathiesen, du sidder altså på Forsvarsakademiet og har stor viden om Rusland, og i begyndelsen af programmet, der fik du satset din pensionsformue på, at Putin vinder det valg, der bliver afholdt i Rusland her i weekenden. Det er nærmest så sikkert, som noget kan være, fik du vist sagt. noget af det, som jeg altid har undret mig over, det er, fordi det er klart, at nogle russere bakker op om Putin, og de politikere, der kunne udfordre ham, får ikke lov til at stille op, eller dør, ligesom vi så med Navalny. Men derudover så hører vi også om decideret valgsvind. Hvordan finder det sted? Altså, hvordan er det, de fusker med det her valg i Rusland?
Ja, altså det kan jo gøres på rigtig mange forskellige måder, og det, jeg synes, der har været kendetegnende for valgene i Rusland de sidste mange år, både præsidentvalg og parlamentsvalg, det er uanset et relativt givet udfald, så har man sådan ligesom, jeg vil lige være ondskabsfuldt og kalde det sådan for at holde rutinerne varme, så har man stort set svindlet ved samtlige valg, der har været. Fordi vi har set optagelser fra valgsteder, hvor der for eksempel er blevet hældt allerede udfyldte stemmesedler ned. Det har nok ikke været et omfang, så det har været udslagsgivende for valget i den sidste ende. Det foregår nok i andre sammenhæng. Men ikke desto mindre, så er det en af de sådan metoder, der er blevet brugt i forbindelse med den direkte handling. Også noget med at køre vælgere rundt, så de får afgivet stemmer flere forskellige steder, for det har man i hvert fald i nogen valgsammenhæng kunnet i Rusland. Men jeg vil også pege på alt det, der bygger op til selve valgdagen, for det er jo meget afgørende. Hvad er det for? Er der en fri og fair kampagne, som de, der ønsker at stille op til valget, hvad enten det er forskellige partier eller præsident, kandidater, at de kan komme ud med deres synspunkter i nogenlunde lige grad og lige frit. Og der har billedet bare i Rusland været totalt domineret lige siden i hvert fald 2012, måske endda før det, og her sigter jeg til det år, hvor Putin kom tilbage i sin tredje periode og faktisk fik et vel nok det hidtil næstringeste valgresultat. 63% af stemmerne. Og det var netop nok en reaktion på, at jeg faktisk tror, der var mange der russere, der synes, at det var ikke i orden, at han lavede det der med at have siddet i to perioder fra 2000 til 2008. Så byttede ham og Medvedev stol i fire år fra 2008 til 12, og så kom Putin tilbage til sin tredje periode. Og der har billedet været det, at i de statslige medier, som jo også er kommet fuldkommen under styrets kontrol, jamen der er det bare Putin mig her, Putin mig der. Hvis du åbner for en russisk tv-avis, og det har jeg i forbindelse med min undervisning gjort i lange perioder dagligt, jamen der er altid noget om alt det gode, som Putin gør for samfundet. Og op til valgene, der bliver de andre kandidater meget knapt præsenteret. Så også det hører med til den måde, man ligesom bygger op til selve valghandlingen, hvor man så også bruger nogle forskellige teknologier, som det så smukt hedder, på at få det resultat frem, som man gerne vil have.
Okay, og nu tager jeg lige fat i en af de ting, du sagde i begyndelsen her, altså at der simpelthen køres vælgere rundt i busser og stemme ved forskellige steder. Altså det er jo så, nu taler vi om det her som sådan en form for teaterstykke, hvor der er mange roller. Der er både den rolle at være ham, der kører rundt i bussen og stemmer, og der er også være ham, der pro forma stiller op mod Putin. Man kan næsten, altså hvem vil du helst være i det?
Jeg vil ønske ikke at være nogen af dem. Hvis jeg overhovedet skulle være nogen, så ville jeg gerne være med blandt dem, der tæller stemmerne. Fordi som Stalin så smukt formulerede det for mange år siden, et valgs udfald afhænger faktisk ikke af, hvad folk stemmer. Det afhænger af den, der tæller stemmerne. Og der kunne man måske trods alt gøre en lille forskel, hvis det skulle være, men det ved jeg ikke.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Vi er nået til at skulle svare på dagens store spørgsmål, Claus Mathiesen. Hvorfor går Rusland til valg? Hvad er det, Putin han tror, han får ud af det?
Jamen, jeg har været lidt inde på det tidligere, og jeg vil stadigvæk mene, at det er et forsøg på at legitimere, at Putin er præsident, og at han er det russiske folks absolute favorit. Og det vil jo lykkes. Det kan der slet ikke være tvivl om. Jeg synes også, at jeg har taget en del forbehold i forklaringen op til, hvorfor det er blevet sådan. Lige siden Putin kom til magten i 2000, hvad han så end har haft med af demokratiforskrækkelse i bagagen, det er svært at sige, men der har han sådan stilfærdigt afmonteret vigtige dele af det, der kunne være blevet et russisk demokrati. Om det er forskrækkelsen over alt det, der skete i 89-88 i Østtyskland, hvor han var placeret som KGB, oberstløjtnant, og måtte brænde de hemmelige dokumenter, da det hele rapplede der. Eller det var skuffelsen over det, der skete i 90'erne, hvor det ikke lykkedes hans protektor, borgmester Sobchak, at blive valgt, så han måtte gøre noget andet. Det er svært at sige, men det er den vej, det er gået.
Claus Mathiesen fra Forsvarsakademiet, tusind tak, fordi du var med her i programmet.
Selv tak.
Du har lyttet til Verden kalder. Det er mig selv og redaktionen, der har sat programmet sammen. Jeg hedder Mads Anneberg. Tak, fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.